Ēterā raidījums izšķirtspēja, kā norit domāšanas process un kāpēc tam nepieciešama piepūle un pamatīgs darbs. Studijā psihologa Marija Ābeltiņa.
Bieži vien varam kļūdīties savā domāšanā un pat nepamanīt to. Mūsu domāšanas procesā ir iebūvēta šīs iespējamās kļūdas. Ir jāmācās neuzticēties pašiem savām domām kā tādiem automatiskiem faktiem. Saglabāt tādu pētniecisku attieksmi, kad mēs uz visu skatāmies ar tādu nelielu varbūt jautājumu. Vai tiešām tā ir? Man šķiet, ka tas ir tā svarīgā īpašība, ko ir svarīgi nepazaudēt laika gaitā. Tad visticamākais, ka mēs nenokļūsim tajos domāšanas slazdos, kas ir tāda pārlieka vispārināšana. Man ir viens fakts, otrs vēl pieci pietrūkst, bet pārlicam no viena secinājuma uz otru un netērējam laiku tur baigi analizējot. Mums ir tas vilinājums pārāk neiedziļināties, ekonomēt iekšējos resursus. Un tāpēc dažreiz mēs pārlicam uz tādu automatizēto domāšanu, kas bieži vien izmanto informācijas pussagatavis vai kaut kāds stereotipi. Varbūt tas ir izdevīgi īstermiņā un galīgi neizdevīgi ilgtermiņā, bet lai padomāt par ilgtermiņu, atkal vajag piepūlēties. Tāpēc ļoti uzmanīga būtu ar novērojumiem, jo novērojumi ir ļoti viltīga lieta. Mēs vienmēr varam novērot tikai daļu no realitātes. Un ja mēs speciāli nepiestrādājam, lai šos novērojumus nepapildinātu līdz tādai, nu, tādai objektīvākai bildei, tad mēs noteikti iegāžamies tādā domāšanas slazdā, ka mēs pārāk vispārinam. Novēroju, jā, tas tā kā mežā, ka tu aizie lasīt sēnes, un tu atnāc un saki, nē, nu, vispār mežā sēņu nav. Kā nav?
Iznāks ar grozu.
Groz. Un varbūt mēs pat gājām kopā, ja, un tā kā vienam novērojam šādu, otram tādu, ja. Tāpēc arī psiholoģija, nu, tā kā cenšas izveidot tos nosacījumus, pie kuriem, nu, piemēram, kaut kāds pētījums var tikt atzīts par tādu, kuram var ticēt.
Pēc brīža raidījuma izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēja. Studijā psiholoģa Marija Ābeltiņa.
Grupā paliekam nedaudz savādāki nekā tad, kad mēs esam vieni paši. Mēs gribam ierakstīties grupā, neviļus. Mēs gribam būt atzīti vismaz mums svarīgajā grupā. Un tas nozīmē, ka mēs pielāgojamies, un psiholoģija ir tāds termins kā konformismus. Neizlikt. Ja pārējie tā domā, pat ja es domāju savādāk, es labāk neteikšu, jo es gribu, lai mani pieņem. Un tāpēc bieži vien cilvēki, kad viņi sāk runāt, mēs šeit esam izdomājuši. Vienmēr ir labs jautājums, kas ir tie mēs, līdz kurai pakāpēs patiesībā tam piekrītu. Un kas notiek tajā mirklī, kad es sāku pamanīt, ka es kaut kādai daļai uzskatu vai priekšstatu vai ideju vai vispār aicinājumu kaut kādā veidā uzvesties, nepiekrītu. Vai man ir iespēja izteikties un būt pieņemtam vēl aizvien, vai tomēr nav, un tad mani padzīs prom, un tad es noriju. Mūsu smadzenes var pieņemt pa labu, pat baigi neizsverot, kur tad ir tā taisnība. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz sazvērestības teorijām, viņas iedod tādu ārkārtīgi vienkāršu izskaidrojumu visam. Visām dzīves likstām vai tam globālām problēmām. Un ar to tad ir tā kā vieglāk ir sajūta, ka ir atrasta tā atslēga, ka var tagad visu spēku svērst, tur apkarojot kaut kādas lietas vai izsakoties. Tas dod tādā īstermiņā atvieglojumu. Bet, diemžēl, ilgtermiņā neesam gatavi, ka nav tā varbūt drosme ieraudzīt, ka tā pasaule, tā dzīve ir ārkārtīgi komplicēta, ārkārtīgi sarežģīta lieta, un ka varbūt mēs nekad neuzināsim līdz galam tās atbildes, un ka ir jādzīvo ar šo nenoteiktību un jāiztur tās bažas par nākotni, un tāpēc tas prasa arī tādu trenētību, un es teiktu, sakārtot savas domas. Tas prasa tādu zināmu briedumu un drosmi.
Pilnu interviju skaties kanālā RTV. Ierakstu meklē arī arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja taps sadarbībā ar Nepulpu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.